tretej časti by som chcel hovoriť teda pozitívne o tom, že aj keď sa to volá, že falošné obrazy Boha, že teda ako môžeme prísť k tomu správnemu obrazu, už nebudem teraz stále hovoriť, že čo tým myslíme tým obrazom, ale rozhodne chceme mať nejaký názor, nejaké poznanie Boha, o tom to je celá spása. Ježiš zhrnul spásu v 17. kapitole Jánovho evanjelia, kde hovorí, že v tom je ten večný život, aby poznali teba, pravého Boha. A syna, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Takže my nemôžeme zostať len pri nejakých falošných obrazoch, ale musíme aj rozmýšľať, že ako môžeme poznať Boha. Všetky tie veci, o ktorých sme vraveli, samozrejme, že nejakým spôsobom nás vedú k hľadaniu Boha. A aj keď z vedy nemôžeme spoznať Boha, alebo z psychológie, alebo z etiky, ale všetky tieto veci, o ktorých som hovoril, nám kladú otázku o Bohu. Tu jeden brat, teda brat Palenčík mi hovoril, že ako je to s Rímanom s prvou kapitolou, kde v prvej kapitole je tam napísané, že podľa stvorených vecí poznali Boha. Tam treba si uvedomiť, že tie veci, stvorené veci nám ukazujú, že Boh je, ale nedávajú nám všetky jeho vlastnosti. Nemôžeme ho spoznať ako Otca Ježiša Krista. Takže to, že budú bez výhovorky, to je v zmysle tom, že ho nehľadali. V 17. kapitole skutkov, kde apoštol Pavel káže v Aténach, tak on tam hovorí, že Boh tak stvoril ľudí, aby ho hľadali. A všetky tieto veci, o ktorých som hovoril, dávajú otázku po Bohu a človek sa má rozhodnúť, či ho bude hľadať, alebo ho nebude hľadať. My môžeme rozmýšľať o Bohu tak, aby sme ho našli, alebo môžeme rozmýšľať o tom tak, o ňom tak, aby sme sa ho zbavili. A my všetci dobre vieme, ako rozmýšľame, keď sa niečoho chceme zbaviť. Je to približne ten istý štýl, ako keď hovoríte, že kto chce niečo urobiť, hľadá spôsoby, a kto nechce, tak hľadá dôvody, prečo nie. A presne toto sa deje, keď povieme slovo Boh, alebo hriech, alebo pokánie, alebo viera. Každý z nás je tak nastavený, že buď hľadá ako k Bohu, alebo začne tak rozmýšľať, ako sa toho zbaviť. A nie je ani také veľmi podstatné, keď toto, čo teraz hovorím, je trošku riskantné, ale myslím si, že dá sa s dobrým svedomím tvrdiť, že najdôležitejšie nie je to, čo presne o Bohu vieš a na akej úrovni to vieš, že každý z nás je iný, má iné skúsenosti a tak ďalej. Ale práve toto je dôležité, ako si nastavený. Chceš Boha počúvať, hľadať a povieš, Pane Bože, čokoľvek, len sa mi prihovor, rob so mnou, čo chceš, modeluj ma. Ako stará zmluva má taký obraz hrnčiara, nie? A hlinu, som hlína v tvojich rukách, rob so mnou niečo. To je postoj hľadačov Boha. A potom je postoj ľudí, ktorí začnú rozmýšľať o tom, že prečo Boh neexistuje, alebo prečo ja nemusím robiť pokánie, alebo iní sú horší, alebo ja už dosť viem, alebo toto je naivné, alebo. A keď má Boh s takýmto niečím dočinenia, tak viete, tam v tej prvej kapitole Rimanom je, že ich pustil, že ich vydal do ich vlastných žiadostí. A nemôže sa vám horšie stať, ako keď vás Boh ponechá vašim vlastným názorom. Nemôže sa človeku horšie stať, ako keď ho Boh ponechá jeho vlastným názorom. A vtedy sa cítite strašne dobre, lebo vlastne sa vám zdá, že tie moje názory asi platia. Aj Pán Boh s nimi súhlasí. No len je to zase, pripomeniem, situáciu z bežného života, keď poviete dieťaťu po dlhom presviečaní o opaku, rob čo chceš, tak asi ste mu veľmi dobre neporadili. Však? Súhlasíte? Rob čo chceš znamená, už sa o teba nebudem starať a nech to dopadne ako chce. A obyčajne to veľmi zle dopadne, keď poviete v nejakých situáciách ľuďom, rob čo chceš. A toto hovorí aj Boh, keď si s nami už nevie rady. Rob čo chceš. A nám sa zdá, aký sme slobodní. Robím si čo chcem. Dokedy. Takže to je tým falošným obrazom Boha, že tie nás dovedú do katastrofy. A ja by som radšej povedal, Pane Bože, zastav ma akýmkoľvek spôsobom, nech to stojí čokoľvek, ale nech nejdem podľa toho, čo sa mne zdá, ale nech poznám pravdu. Nech to bolí teraz, ale nech ťa poznám, nech mám večnosť v poriadku. Rob so mnou, čo ty chceš, a nie to, čo ja chcem. A potom to niekedy láme, škrípe, trhajú sa vám šlachy, lámu kosti a bolí to. Ale asi je tu hodne ľudí, čo by povedali, že tieto bolesti sú požehnané bolesti, lebo z nás robia Božie deti. Amen. Pár ľudí sa ozvalo. Takže kresťanské poznanie Boha, ja si myslím, že by sme mohli povedať tri podmienky kresťanského poznania Boha v našej situácii. Biblia, Ježiš a Duch Svätý. Biblia je kniha, ktorá je veľmi zvláštna kniha. A skladá sa z toho, čo sama Biblia nazýva písmeno. A sama Biblia hovorí, že toto písmeno zabíja. To znamená, keď zoberiete Bibliu a máte ju vykladanú bez ducha, alebo čítate ju bez ducha, tak vás to môže zabiť. A je veľa ľudí, čo číta Bibliu a vám povedia, že alebo prečítalo Bibliu a hovorí, toľko vrážd, toľko nemravnosti, toľko nezmyslov, ako v Biblii, prosím vás, to je horšie ako pornofilm, alebo nejaký násilnický film, rozumieť, akčný film, kde sa všetko strieľa a vraždí, tak sú tam vyhladzovacie vojny a to je hrôza. Napriek tomu, tá istá Biblia pre tisíce a milióny ľudí znamená život. Znamená, že spoznali Boha skrze Božie slovo. Že Boh ich oslovil a zrazu sa im otvorilo a zrazu videli, čo nikdy nevideli. Z tej istej Biblie niekedy je to tak, že roky čítate to isté, potom zrazu sa nebo otvorí nad vami. A tá kniha, ktorá je tak stará, tak zle preložená niekedy, tak čudná, je prameňom života. A ja by som si nikdy netrúfal nič hovoriť, keby som nedúfal, že vykladám Bibliu. Znamená aj to, čo tu, ja som doteraz Bibliu necitoval, ale pozadí všetkého, čo hovorím, sa snažím, aby bol biblický názor. Bo Biblia to sú nielen citátiky, Biblia je duch. Biblia je nejaký celkový názor. Keď citujete jedno miesto písma, tak musí byť za ňom celá Biblia vždy. Je málo tak nebezpečných vecí, ako vytrhnuté citáty z kontextu a z Biblie podporíte, čo chcete. A ateizmus môžete podporiť z Biblie, ak chcete, a neberiete to ako celok. Takže, ak chceme mať správny obraz Boha, potrebujeme čítať Bibliu s modlitbou, aby sme jej rozumeli tak, ako ju duch vykladá. To neznamená, že nebudeme čítať komentáre, nebudeme počúvať kázne, nebudeme čítať iné knihy, povedzme, čo som spomínal, Ricka Warrena, proste čítajte prakticky čokoľvek. Kresťan nemá zakázané knihy. Samozrejme, niektoré vám poškodia, takže vy musíte vedieť, čo máte čítať, nemáte, ja vám neradím čítať ničeho, alebo nejaké, ja neviem, hlúposti. Ale rozhodne nie je tu nejaký zákaz čítať nejakú literatúru, lebo sa to nesmie. Všetko môže, mne všetko prospieva. To hovorí apoštol Pavel. A to rozhodne patrí na literatúru. Ale ak kresťan venuje viac dôrazu na inú knihu, ako je na Bibliu, tak niečo nie je v poriadku. Všetku literatúru musíme čítať vo svetle Biblie a neopačne. Veľmi ľahko sa stáva, že kresťan začne čítať nejakú teologickú literatúru a teraz v svetle tej literatúry číta Bibliu. To je veľmi nebezpečné. Nech je to ktokoľvek, to môže byť od Augustína po Wesleyho, alebo koho si citujete, si môžete menovať. Biblia má byť základom nášho myslenia, nášho poznania a to chce ju naozaj poznať ako celok. rozumieť jej ako celku. A to sa nedá získať tým, že si občas prečítate niekde nejaký veršik. Určite je lepšie, ako ju vôbec nečítať, ale ak toto niekto chce mať v sebe, tak ju potrebuje pravidelne celú čítať s modlitbou a keď tam je niečo, čo mu nerozumie, tak si povedať, ešte tomu nerozumiem, nebudem nad tým tak špekulovať, že za každú cenu to musím vysvetliť, ale počkám, že čo sa dozviem, buď od Boha, alebo z nejakých kníh a tak ďalej. Takže to je prvá podmienka. Biblia. Boh sa zjavil v Biblii a netreba o tom, teda nemám čas príliš o tom hovoriť, ale to je prvá vec. Druhá je, bez Ježiša Krista nie je možné Boha poznať. Toto je síce téza, ktorú niektorí zdôrazňujú na úkor Biblie. Teda, že Biblia je kniha, o ktorej nevieme, či je úplne presná, a kto vie, čo sú tam za informácie. My chceme Ježiša. Lenže ja by som sa takých ľudí spýtal, že odkiaľ majú informácie o Ježišovi. Ježiša my nepoznáme z inakáď ako z Biblie. Už vôbec nie z nejakého Judášovho evanjelia, ktoré Dan Brown sa snažil skriesiť, alebo z nejakých iných nezmyslov. Hej. Neviem, či u vás bola živá táto diskusia o Da Vinciho kóde. Diskutovali ste o tomto? Či nie veľmi? Takže niekedy ľudia sa snažia proste objaviť nejakého iného Krista, iného Ježiša, ako je v evanjeliách, ktoré máme. Toto je beznádejné podnikanie a keď to chcete skúsiť, môžete, ale samozrejme, nikto vám to nezakáže, ale je to historický nezmysel. Tak teda Biblia, my potrebujeme Ježiša, samozrejme, že Biblia bez Ježiša nám nepomôže. Ale Biblia svedčí o tom, že môžete sa stretnúť s Ježišom Kristom, ktorý vstal z mŕtvych. A ak chceme mať správny obraz Boha, tak ho musíme vidieť v tvári, v prítomnosti Ježiša Krista. To v tvári znamená, že v prítomnosti. Druhý list Korintianom 4:6, to je Bibliáčak. Boh povedal, aby sa zotmi zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie poznania slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Zajeme si v tvári, že vidíte jeho podobizeň. Tvár znamená Božia prítomnosť. Keď hovorí Biblia o tvári Božej, tak hovorí o tom, že Boh je tam. Že vnímate vo svojom duchu, že Boh je tu a ja stojím pred ním a nič iné nevnímam, len živú prítomnosť Božiu. To je najväčšia milosť, ako človek môže zažiť. Že vo svete, ktorý sa mu zdá prázdny, niektorí ľudia žijú ako, že letia na vesmírnej lodi, ktorá sa volá Zem, do prázdna, do neznáma, všetko je prázdne. Ako jeden nejaký teenager, točím to, zakričal, zastavte Zem, chcem vystúpiť. Rozumiete, že to je tá tragédia ľudí, ktorí sú sami. Uproste tej samoty môže zažiť, nie som sám. Boh miluje ma a v tvári prítomnosti Ježiša Krista môžem stretnúť, stará sa o mňa, miluje ma, chce mi odpustiť, môžem sa s ním zmieriť. Najúžasnejšia udalosť, o ktorej cirkev svedčí, preto sme tu. A to sa deje v prítomnosti Pána Ježiša Krista, keď sa toto deje. Biblia o tomto svedčí. Biblia bez Ježiša Krista je pre nás smutná kniha. Pretože hovorí o úžasných veciach, ktoré ja neprežívam. Chce sa vám čítať o tom, ako niekto niekde úžasne žije a vy ste niekde v biede? No, niektorí ľudia si takto pozerajú nejaké možno telenovely a predstavujú si, ako sa nejakí ľudia úžasne majú a milujú a zabudnú na svoju situáciu. Ale toto nie je to, čo nám Biblia dáva, aby sme sa vyžívali v tom, že niekto môže mať a ja nie. Ty môžeš mať, keď ti Boh dá toto prežitie. Túto skúsenosť. Poznať Boha skrze Ježiša je veľmi, veľmi zaujímavá vec. Je čosi, čo sa nedá dať do slov. Ježiš je Boh, zjavený v tele. Boh je, nazvali sme to trojjediný. Majú pravdu ľudia, ktorí tvrdia, toto v Biblii nie je, toto slovo. Áno, nie je tam, no ale lepšie ešte nikto nevymyslel. A ja teraz nebudem riešiť to, že čo to znamená, že Boh je trojjediný, ale ak neveríte, že Boh, otec má syna, ktorý je Boh a nie je absolútne identický s ním, tak nemôžete byť kresťania. Tak jednoduché to je. A že Duch Svätý je osoba, ale to teraz nejdem riešiť. Len v Ježišovi poznáme Boha, ktorý je zároveň historickou osobou, volal sa Ježiš z Nazareta. Ale zároveň je to bytosť, ktorá je všade prítomná, ktorá naplňuje vesmír, ako som hovoril o Bohu, že proste je mimo vesmíru a vesmír je vlastne len akási maličkosť pre Boha. A teraz poznať Boha, ktorý zároveň môže byť historická osoba, ktorá žila v nejakom historickom období a v nejakej geografickej lokalite, ale zároveň je všade prítomný, tak to je taký paradox, že automaticky niektorí ľudia povedia, to je blbosť, o tom sa nedá rozmýšľať. Teraz si predstavte, že Ježiš povedal, že vtedy je oslávený, keď išiel na najväčšiu hanbu. Keď ho nahého vyklačili na kríž, na šibenicu, my keď povieme kríž, tak automaticky už máme nábožný pocit však. Keď poviem slovo kríž, tak my už... Takže vtedy slovo kríž nebolo nábožné slovo, to bola šibenica, ako keby ste povedali, že ho vykročili na kvôl, alebo na kríž, proste na nejaké drevo. Proste. To bolo odporné slovo, šibenica možno, že je najbližšie tam. A teraz niekto, kto visí nahý na šibenici, je slávny Boh. Pavel to konštatuje v prvom liste Korinťanom, pre Grékov je to nezmysel, bláznost, nezmysel. No a Židom týmto otvára nôž vo vrecku, pretože toto je pohoršenie. Hej. Ako Boh môže byť takto zhanobený, to nemôže byť pravda. A keď nevnímame toto pohoršenie kresťanstva, tak nevieme, čo je to obraz Boha. Obraz Boha v tvári Ježiša Krista znamená, že nejakým čudným spôsobom vnímam, že Boh, ktorý má absolútnu slávu, neprístupnú, ku ktorému ešte aj anjeli sa hanbia pristúpiť, pretože má okolo seba tých serafov, nie, aby bol krytý, pretože je tak slávny a svätý. Teraz tento Boh je zároveň ukrižovaný najnižšie, ako mohol niekto byť zhodený. A to je to isté. Ja cez kríž poznávam slávneho Boha. No nechcete, aby som to vysvetlil. Ale ak je to Duch Svätý, tak vnímate, že toto je najhlbšia pravda vekov. Že toto je evanjelium. Toto je evanjelium. Ale vysvetliť to. Z toho žije cirkev, že Duch Svätý toto zvestuje ľuďom a že ľudia tomuto veria. V najhlbšej hanbe, v najhlbšom utrpení je najvyššia sláva. To je teológia kríža, ako to nazval Luther. V slabosti bol ukrižovaný a v tom je najväčšia moc. Najväčšia moc v cirkvi sa dokazuje cez najväčšiu slabosť. Keď som slabý, vtedy som silný, povedal Pavel. Keď som mŕtvý, vtedy som živý. To nepovedal, ale to vyplýva zo 6. kapitoly Rimanom. Tam je napísané, že s Kristom sme zomreli, sme pochovaní, aby sme mohli žiť. Chceš žiť vzkriesený život s Kristom, teda teraz, nie vzkriesený po smrti. Ale tú moc chceš prežívať teraz? Daj sa zabiť. Ale nie fyzicky. Zomri s Kristom. To je najťažšie, pretože nám sa nechce zomierať. Túžite po smrti? Žiadny normálny človek netúži po smrti. A to, čo túžime po smrti, to je len predstava smrti. To nikdy nie je skutočná smrť, čo my si predstavujeme, lebo človek, keď túži po smrti, tak túži po nejakom oslobodení. Ale smrť nie je oslobodenie. Smrť je najposledný nepriateľ. Smrť je najhoršie, čo môžete zažiť, alebo čo vás čaká. Ale keď zomrieme s Kristom, tak na druhej strane je vzkriesenie. No zase nečakajte, že to pochopíme, že vám to vysvetlím, ale zase preto hovorím, že tu je nutný Duch Svätý, ktorý pôsobí, lebo on nám to niekde v hĺbke ducha zjavuje a my tomu veríme a sme ochotní za tým ísť, keď veríme. Viera znamená, že som ochotný tieto, prepáčte, že to tak biblicky nazvem, tieto nezmysly, bláznovstva nasledovať. Pretože pre racionalitu je to absurdné. A je dobré, že apoštol Pavel to tak, by som povedal, Na plné ústa pomenoval. Že povedal toto. Pre ľudí, ktorí hynú, je to bláznostvo. Bláznostvo zvestovania kríža. Ak chceš poznať Boha, tak proste musíš byť ochotný stať sa bláznom, aby si bol múdry. Samozrejme, že za tým je veľká Božia múdrosť, pretože toto je o tom, že Boh potreboval sa zbaviť hriechu a inak sa toho nemohol zbaviť, akože to celé zobral na seba a že to celé ho hodilo na kríž a až do pekla to zobral na seba, aby ty a ja sme mohli vstať. Inak on to mohol inak vyriešiť, len my by sme boli na tom veľmi zle. Na kríži je zároveň absolútne prijatie, ale aj totálny súd. My kríž radi vidíme ako odpustenie. A je to pravda, vďaka Bohu. Len nezabudnite, že ten istý kríž zvestuje všetkým, ktorí odmietajú Krista, súd. A tieto dve veci sú tam naraz. V modernej dobe neradi hovoríme o Božom súde, pretože sme antropocentrickí a nikomu nechceme vstúpiť na otlak. Ale Boh sa nebojí nášho antropocentrizmu, ani nejakej politickej správnosti, pretože chceme byť politically correct, aby sme náhodou niekoho neurazili. Takže súd, áno, bude súd, ale nemusíme na ten súd ísť, lebo Ježiš povedal, kto verí vo mňa na súd, nepríde. Ale už prešiel zo smrti do života. Prekríž. To sú veci, ktoré sú, sa dajú zvestovať, ale nedajú sa naozaj vysvetliť nejakým plným spôsobom. A keď chceme Boha poznať a mať správny obraz Boha, tak na tomto musíme žiť. Že nám toto Duch Svätý pomôže pochopiť. Ten Duch Svätý, teda som hovoril Biblia, Ježiš, ktorého potrebujeme vidieť z Biblie, v tých akýchsi protikladoch, absolútne neskutočných paradoxov. Ale keď hovoríme o Duchu Svätom, tak si musíme uvedomiť, že pravda je nepoznateľná bez osvietenia Svätým Duchom. Teraz nehovorím o pravde nejakej logickej alebo filozofickej, hovorím o pravde Evanjelia. Keď chceme Boha poznať, lebo nám ide o obraz Boha, aký je Boh? Boh sa vždy odhaľuje skrze Ducha Svätého. Ak Duch Svätý nepracuje, darmo čítate o Ježišovi, darmo čítate Bibliu. Ježiš povedal, pošlem vám Ducha, ten vás uvedie do každej pravdy. Duch Svätý je absolútne nevyhnutný. A teraz toto neplatí pre charizmatikov, alebo letničiarov, alebo pre niekých. To platí pre všetkých kresťanov. Ak neveríte v druhú skúsenosť s Duchom Svätým, ja nevravím, že to je dobré, ale to nie je podmienka toho, aby Duch Svätý na vás pôsobil. Jednoducho my, Ježiš povedal o tom, že keď sa modlíme, tak máme veriť, že keď my zlí vieme svojim deťom dávať dobre, dať ho čo skôr dá Ducha Svätého tým, ktorí ho to prosia. Chceš rozumieť Evanjeliu? Kto je Ježiš? Ako čítať Bibliu? Modli sa o Ducha Svätého. To platí aj pre kresťanov. Ja môžem veriť, že Duch Svätý na mňa pôsobí, ale to neznamená, že sa už nemôžem modliť, aby pôsobil na mňa viac. Aby robil viac. Samozrejme, že v dejinách cirkvi sa okolo Ducha Svätého narobilo strašne veľa všelijakých nezmyslov, ale nečudujte sa, na čo bude najviac diabol útočiť, ak nie na to, čo mu robí najväčšie škody. Takže nevylejme so špinavou vodou aj dieťa. Je okolo toho všelijaký špinavej vody, ale bez Ducha Svätého nie len, že nepoznáme pravdu, ale nemáme ani do sily, aby sme vôbec Boha mohli stretnúť. Viete, keď Ján videl Ježiša, tak čo je tam napísané v zjavení? Ako mŕtvy. To isté o Danielu. My o Bohu sa tak dobre uvažuje, tak ako tak, viete, špekuluje. Ne? Ale keď Boh sa začne približovať a dá nám nejaké zážitky, tak sa nám začnú triasť kolena a zrazu sme ako slamky, ktoré sa trasú vo vetre a nemáme energiu. A ak to vôbec máme zniesť, tak potrebujeme nejaké zosilnenie. A toto je v liste Efezanom 3. kapitole 16. verši, kde sa Pavel modlí za kresťanov. Nie za neveriacich, za kresťanov. Aby vám ráčil, to je Rohačkov preklad, aby vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha, zosilnieť na duchu, na vnútornom človeku, aby ste vládali pochopiť. Brat a sestra, veriaci človek, nevládzeš pochopiť Boha, tak ťa duch neposilní. A to je jedno, či si letničný, alebo charizmatik, alebo anticharizmatik, alebo čo si, bez Ducha Svätého to nejde. Jednoducho to nejde. Ani tomu nerozumiem, ani to nevládzem pochopiť. Amen. Takže ja tu nejdem riešiť otázku postoja k Duchu Svätému, ale toto je základná pravda, že ak chceme mať obraz o Bohu, tak potrebujeme zažiť Boha, živého Boha, ktorý nás prekvapuje, ktorý sa hýbe, ktorý, o ktorom nevieme, čo urobí, ktorého nemôžeme predpovedať, ktorého si nemôžeme niekam vložiť do notesa a povedať, vieš čo, teraz nemám čas, zajtra. Už ste to zažili? Duch dačo začal hovoriť, ja som povedal, páne, teraz nemám čas, ja toto chcem, síce čo mi ty tu dávaš, ale zajtra. Potom zajtra ste prišli na kolena, páne, tu som. A pán tam nebol. Sme to zažili, nie? Prečo? Lebo keď je Boh tu, ja musím byť vždy k dispozícii a nie si to naplánovať, že vtedy a vtedy, Pane Bože, tam budem, prídi. No niekedy to urobí, ja ty nechcem povedať, že to nikdy neurobí, ale viete, keď niekto je vyšší a dôležitejší ako vy, tak vy sa riadite podľa jeho programu a nie on podľa vášho programu. Súhlasíte? A Boh je vyšší a dôležitejší ako my. Smiešne povedať, nie? Takže Lloyd Jones je kazateľ, ktorého rád citujem. A ten povedal, že najdôležitejšie pravidlo modlitby je, že keď to na teba príde, nebrán sa tomu. A to je síce smiešná rada, ale je úžasná. Keď duch modlitby na teba príde, čokoľvek robíš, maj na to čas. Neodlož to. Nepovedz, teraz nie. Odlož všetko, ako sa len dá. Samozrejme, ak si vo vlaku strojvodca a práve vedieš vlak, tak nezabij všetkých, hej, že proste ja teraz sa modlím. Niekedy kresťania takto hrešia proti totiž skradnú, no, dá sa povedať. Lebo ak váš čas platí nejaký zamestnávateľ a vy ho používate na niečo iné, no, tak ho okrádate toho človeka. Ale väčšinou Duch Svätý to nerobí tak, že vás vedie, aby ste niekomu kradli. Hej? Takže treba dať pozor na to. Ale vždy, keď to je len trochu možné a Boh ma vedie, tak sa tomu nemám brániť. No to je pôsobenie Ducha Svätého, ktoré je najcennejšia vec v živote kresťana. Nemáte cennejšie, ako keď Duch vás niekam posúva ďalej v poznaní Boha. A keď váš obraz Boha, obraz, už viete, čo tým myslím, keď vaše poznanie sa prehlbuje, rastie a celý ten váš život sa modeluje na ten obraz, ako poznáte Boha. Takže na záver, len toľko by som chcel zdôrazniť, keď chceme mať správny obraz, správne poznanie Boha, tak potrebujeme sa na jednej strane brániť falošným obrazom. Musíme dať pozor na ten piesok, ktorý sa nám tam do toho sype. Do očí a do oleja a do spreja. Ale okrem toho, že sa bránime falošnému obrazu, potrebujeme poznať Bibliu tak, aby Ježiš Kristus bol najdôležitejšia bytosť, aká existuje vo vesmíre. A skrze Ducha Svätého. Lebo Efezanom tiež v 2. kapitole je napísané, že skrze Ježiša Krista sa v duchu blížime k Otcovi. Takže tam vidíte, že kresťan musí veriť a počítať s tým, že Boh je trojediný. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme o tebe hovoriť, napriek tomu, že máme nedokonalé slova, hriešné ústa a nemôžeme ťa nejak vyjadriť alebo pochopiť. Prosím, aby tvoje slovo, tvoj duch pôsobil na našu bytosť, aby to, čo o tebe vieme, bolo pravdivé. Amen.